16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Ministarstvo prosvjete razmatra zahtjev sindikata prosvjete za povlačenje instrukcije u vezi sa sprovođenjem minimuma procesa rada.
Dočekana pravoslavna nova godina u Republici Srpskoj regionu, u ponoć služeni molebani.
Eksplozija ispred gradske vijećnice u Mostaru, uništen spomenik pripadnicima takozvane armije BiH.
U napadu francuskih snaga na sjeveru Malija ubijeno 60 islamista.
Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade za roman Veliki rat.
Novak Đoković pobjedom počeo odbranu titule na turniru u Melbourneu.
Vrijeme danas oblačno, s kišom mjestimično, na planinama snijeg, u Banja Luci trenutno 2 stepena.
Ministri Srpske i predstavnici sindikata obrazovanja, uprave, pravosuđa i policije razgovarat će sutra o štrajku budžetskih korisnika najavljenom za 21. januar i minimalnom procesu rada. Obustavu rada do sada su najavili zaposleni u obrazovanju i pravosuđu, a sutrašnjih sastanaka zavisi hoće li im se pridružiti radnici unutrašnjih poslova i uprave.
U odvojenim susretima predstavnike sindikata primit će ministri Anton Kasipović, Lejla Rešić, Gorana Zlatković i Stanislav Čađo. Zahtjev sindikata prema vladi je da poveća cijenu rada sa 100 na 110 maraka kako bi se anuliralo smanjenje plata za 10%. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da je dobio zahtjev sindikata obrazovanja, nauke i kulture o povlačenju instrukcije direktorima škola u Srpskoj u vezi sa sprovođenjem uredbe o minimumu procese rada. On je naglasio da zahtjev proučavaju i da smatra da je došlo do pogrešne interpretacije instrukcije. Kasipović je naveo da će vlada Srpske morati pronaći način da se ispoštuje minimalna plata od 370 maraka.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đakić rekao je da ne podržava revolucije koje se pokušavaju sprovesti na ulici, a pod plaštom štrajkova.
Proteste kao demokratski vid borbe radnika za svoja prava ne osporavam ukoliko su usmjereni na pronalaženju realnih rješenja za određeni problem, rekao je Đokić. On je izjavio da se problemi ne mogu rješavati čarobnim štapićem i da se ne mogu gledati izolovano od cijelog svijeta. Ministar Đokić je naveo da projekcijom budžeta za ovu godinu redovna primanja boračkih kategorija nisu dovedena u pitanje.
Aktuelno u politici, potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić izjavio je danas da bi bilo dobro nastaviti partnerstvo SNSD-a i Srpske demokratske stranke na nivou BiH.
Organi SNSD-a nisu razmatrali prekid saradnje sa SDS-om. Ukoliko SDS to bude uradio, to je njihova stvar, rekao je Radojičić, prenose agencije. On je podsjetio da i dalje važi sporazum ovih partija o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine. I predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je danas da je veoma važno da SNSD i SDS zajedno nastupaju na nivou BiH u prelomnoj fazi razvoja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj noćas tačno u ponoć dočekana je nova pravoslavna 2013. godina koju po julijanskom kalendaru slave Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva i Jerusalimska patrijaršija. Pravoslavni vjernici osim Malog Božića danas obilježavaju dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i dan Svetog Vasilija Velikog. U ponoć je u svim pravoslavnim hramovima služen moleban za uspješnu i blagoslovenu novu godinu, pripremila Gostimirka Eskić.
Više stotina građana Banja Luke pravoslavnu novu godinu dočekalo je na platou ispred Hrama Hrista Spasitelja u centru grada. Građane su zabavljali gradski tamburaški orkestar sa solistima, članovi kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša i krajiški trubači. Tačno u ponoć u ovom hramu u moleban je služilo sveštenstvo Banjalučke eparhije koje je okupljenim vjernicima poželjelo da u svoje domove unesu praznično raspoloženje.
Zato i mi kada dočekujemo novu godinu pomolimo se Gospodu Bogu da u novoj godini pošalje svoj blagoslov na sve nas, ljude, da nam Gospod daruje mir, ljubav, zdravlje, slogu, jedinstvo i sve ono što je potrebno ljudima ovdje na zemlji.
Brojne vjernike u Hramu Hrista Spasitelja noća su povezivali iste želje, da pravoslavna nova godina donese zdravlje, sreću i blagostanje.
Puno zdravlja, sreće svima. Pa da nam je lijepo, da se lijepo osjećamo. Ovo je baš nešto najljepše od doček Srpske nove godine.
To su za nas najljepši praznici.
Prije svega zdravlja, a u zdravlje će doći sve ono drugo što imamo. Ne treba čovjek da bude pesimista, optimisti moramo biti i nadati se svemu boljem i boljem svake godine.
Moje želje su za puno zdravlja, sreće svim dobrim ljudima, dobre volje.
I u crkvi Svetog proroka Ilije u Prijedoru, tačno u ponoć, služen je moleban za blagosloven početak nove godine po julijanskom kalendaru. Većina Prijedorčana pravoslavno novu dočekali su u krugu porodice i brojnim ugostiteljskim objektima, jer organizovanog dočeka na otvorenom nije bilo.
Želim srećnu, blagoslovenu novu 2013. godinu vernome narodu, svoj deci pravoslavnoj i cijelome svijetu.
Moja želja u novoj godini svim narodima, čitavom svijetu, zdravlja i mira.
Da se Srbi slože, obože i umnože, da ponovimo te riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Građani Bijeljine su pravoslavnu novu godinu dočekali uglavnom u krugu porodica, a veliki broj mladih slavio je u brojnim kafićima i restoranima. Tradicionalnog dočeka na gradskom trgu, za razliku od ranijih godina, zbog mjera štednje nije bilo, kao što ga nije bilo ni za dočak međunarodne nove godine. Kao i u ostalim opštinama i gradovima Srpske i u Bijeljini je tačno u ponoć služen moleban, kojem je u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini prisustovao veliki broj vjernika.
Vrlo sam sretan da prisustvujem jednom ovako skupu ispunjenom radošću i veseljem, entuzijazmom za buduću godinu koja nam predstoji. Nadam se da će nam svima koji smo ovdje i koji nismo, svim pravoslavnim vjernicima u svijetu, biti dobra ispunjena radošću, veseljem, zdravljem, novcem.
Novi početak, bolju ovu godinu od prethodne. Želim svima puno sreće i zdravlja, ljubavi.
Srpska nova godina je tradicija i znači veliko.
Nekoliko hiljada građana pravoslavnu novu godinu dočekalo je na trgu Palih boraca u Višegradu. Organizovanog dočeka bilo je u Doboju, Novom gradu, ali i u još nekim opštinama Srpske. Oko 2000 Brčaka, uglavnom mladih, pravoslavnu novu godinu dočekalo je na platou kod spomenika srpskim braniocima Brčkog, gdje je priređen četvoročasovni muzičko-zabavni program. U opštinama Istočnog Sarajeva nije bilo organizovanog dočeka nove godine. Tačno u ponoću u svim hramovima na području Sarajevsko-Romanijske regije služen je moleban za uspješnu i blagoslovenu novu godinu. Pravoslavna nova godina u Trebinju je proslavljena skromno u porodičnoj atmosferi i kafićima, a organizovanog dočeka na otvorenom nije bilo. Ni u ostalim gradovima u Istočnoj Hercegovini nije bilo dočeka na trgovima. U ponoć su u pravoslavnim hramovima služeni molebani za srećno i blagosloveno novo ljeto. U Republici Srpskoj zbog proslave pravoslavne nove godine danas je neradni dan. Prema odluci vlade Republike Srpske nerade republičke organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. Ostaje obaveza da se tokom kalendarske godine organizuje rad zbog ostvarivanja godišnjeg fonda radnih dana.
U Nevesinju je održano donatorsko veče na kojem je prikupljeno 31.420 maraka za nastavak gradnje hrama Svetih Ćirila i Metodija u Odžaku. Hram Svetog Ćirila i Metodija bit će jedinstven u Srpskoj jer se gradi crkva okruglog oblika po ugledu na crkvu Rotondu u Solunu sa konakom i zvonikom visine 24 metra. Gradnja hrama počela je 2010. godine na temeljima nekadašnjeg pravoslavnog manastira. Donacije su priložili i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igora Dojičić, te sekretarijat za vjeru u vladi Srpske. Domaćini donatorske večeri bili su vladika Grigorije i načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović.
Aktualno u Federaciji BiH međunacionalne tenzije u Mostaru porasle su nakon noćašnje eksplozije u kojoj je uništen spomenik pripadnicima takozvane armije BiH. Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara opisao je rušenje spomenika kao teroristički čin, pozvao nadležne da hitno rasvijetle slučaj. Ovaj čin osudili su iz dva HDZ-a i pozvali na brzo razotkrivanje nalogodavaca i počinilaca. OHR u saopštenju osuđuje nasilje, apeluje da se u Mostaru, ali i cijeloj BiH, zadrži smirenost, izvještava novinarka Radija Federacije BiH Stanislava Marić.
Eksplozija se dogodila noćas iza 2 sata, a spomenik u obliku Ljiljana je prepolovljen. Srećko Bošnjak, načelnik sektora krim policije MUP-a HNŽ-a.
Ovaj slučaj je predmet intenzivne istrage policijske uprave Mostar, odnosno ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
I dok traje istraga, jasno je kako se radi o stručno postavljenoj eksplozivnoj napravi, budući nije nastala nikakva materijalna šteta ni na vijećnici ni na okolnim zgradama, čije rušenje spomenika osudio je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešić, kao i predstavnici kluba Bošnjaka vijećnika koji su održali izvanrednu sjednicu. Sale Marić, gradski odbor SDA.
Smatramo da je ovo teroristički akt. Očekujemo od MUP-a HNK da u što je kraće mogućem roku privede osumnjičene kako izvršioci, tako i nalogodavce.
U HDZ-u BiH osuđuju noćašnji događaj i pitaju se komu treba podizanje tenzija u gradu. Očekuju kako neće biti ugroženi razgovori oko izmjena gradskog statuta. Slađan Bevanda, predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar.
Smatramo da nije ovaj čin, kažem, ne bi trebao utjecati, znači, na pregovore. Grad Mostar je prebitan, ne očekujem da se ovakva događaja nastaviti.
Podsjetimo, Mostar je u proljeće prošle godine imao takozvanu spomeničku krizu kada je pred novu gradsku vijećnicu postavljen spomenik poginulim pripadnicima HVO-a. Nakon toga bez urbanističkog odobrenja i pod okriljem noći stavljen je spomenik pripadnicima armije BiH koji je noćas uništen. Esad Humo, jedinstvena organizacija boraca Mostar.
Ovo ne smije biti iskorišteno u svrhu političkih prepucavanja i ovo ne smije biti iskorišteno u cilju uklanjanja spomenika kao izgovor da se ukloni oštećeni spomenik pa ćemo ga nekad napraviti.
U Mostaru nisu održani lokalni izbori i postavlja se pitanje je li ovo čin radikalizacije prilika i može li se očekivati nastavak incidenata u gradu. Eksploziju su osudili iz ureda visokog predstavnika za BiH.
Još iz Federacije BiH, poljoprivrednici na ulici i poljoprivrednici su najavili podnošenje krivične prijave protiv resornog ministra i odlučili da prekinu proteste do 21. januara kada očekuju sastanak s predsjednikom Federacije BiH Živkom Budimirom.
Poljoprivrednici su jutros na protestu u Sarajevu saopštili da ne odustaju od smjene resornog ministra Jerka Ivankovića Lijanovića jer su nezadovoljni njegovim radom. Najavili su da će tražiti od premijera Nermina Nikšića i predsjednika Federacije BiH Živka Budimira da ih prime na razgovore i da pokrenu postupak za razrješenje ministra Lijanovića.
Iz Haškog tribunala Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtjev Radovana Karadžića da Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta takozvane armije BiH u Srebrenici, obaveže da razgovara sa odbranom.
Raspravno vijeće zaključilo je da Karadžić nije iskoristio sve mogućnosti da obezbijedi Orićevu dobrovoljnu saradnju, što je uslov koji se mora ispuniti prije nego što tribunal, ako ocijeni da je neophodno, izda obavezujući nalog. Orićevo svjedočenje značajno je za odbranu zbog centralne uloge koju je imao u vojnim aktivnostima u Srebrenici od 1992. do 1995. godine. Nakon zimske pauze u Hagu će sutra biti nastavljeno suđenje Karadžiću.
Pravosuđe kod nas, nastavak strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH trebalo bi da bude u februaru, očekuju pregovaračkom timu Srpske. Smatraju da bi u sljedećem krugu razgovora pažnju trebalo usmjeriti na izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Zakonu o sudu Bosne i Hercegovine, informiše Zorana Marković.
Kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, proces još traje, ali su već vidljivi rezultati dogovoreni o prethodnim rundama strukturalnog dijaloga, smatra član tima ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Veliki broj predmeta sa nivoa BiH prenijet je na entitetsko pravosuđe, ističe Zlatkovićeva.
Mislim da ćemo u narednom periodu kroz strukturalni dijalog razgovarati oko izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, zatim Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. To su neka pitanja koja ćemo vjerovatno razmatrati na sljedećim sjednicama strukturalnog dijaloga.
Visoki sudski i tužilački savjet ne može opstati u ovom obliku, smatra član tima predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Salman.
I toga su i oni svjesni, zbog toga je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću i mislim da su sve pozicije koje smo mi otvorili jednostavno izašle na vidjelo, ide se u tom pravcu.
Pregovarački tim zahtijevaće donošenje zakona o sudu BiH kako bi se apelaciona nadležnost uredila u skladu sa Ustavom. Nema apelacionog suda dok se ne riješi status suda BiH, kategoričan je Selman.
Prvo je bilo da se uvede Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Mi smo jasno rekli da tu nećemo učestvovati u takvoj priči. O Vrhovnom sudu se više ne priča. Priča se o apelacionom sudu kao drugostepenom sudu koji bi rješavao po žalbama na prvostepene presude suda Bosne i Hercegovine. Tu se radi o prenosu nadležnosti i mi smo spremni, ukoliko se na adekvatan način dogovorimo, da potpišemo sporazum o prenosu nadležnosti za sud, za formiranje suda Bosne i Hercegovine kao prvostepenog suda i apelacionog suda kao drugostepenog. Drugi ustavi apsolutno ne dolazi u obzir, iako se ne u obzire stavovi Republike Srpske, mi jednostavno dalje ćemo učestvovati samo u onom dijelu strukturalnog dijaloga koji bude nama odgovarao.
U timu Republike Srpske očekuju da će se nova runda zakazati za februar, ali nije još poznato gdje će se održati. Prema mišljenju pregovaračkog tima Republike Srpske, predstavnici Evropske zajednice su shvatili da reforma pravosudnog sistema BiH nije uspjela i da se mora ići dalje, ali na sasvim drugim principima. Principima koji će uvažavati ustavnopravni poredak BiH u kojem postoje dva entiteta bez kojih nema ni pravosuđa.
16:15 u nastavku dnevnika.
Od 2035. godine značajna prekompozicija Evrope, procjenjuju svjetske obavještajne službe.
Policija u Trogiru uhapsila navodnog komandanta Šamila koji je pozivao na napade u Hrvatskoj.
Svečani novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banja Lučke filharmonije.
Ruski eksperti su na osnovu dokumenata Američke centralne obavještajne agencije i Ruske obavještajne službe još nekoliko izvora načinili kartu Evrope 2035. godine prema kojoj će nestati Bosna i Hercegovina, Bjelorusija, dok će biti formirana Velika Albanija.
Na osnovu analiza ekspertskih grupa na čijem čelu se nalazi Zbigniew Brzezinski i Samuel Huntington, ruski stručnjaci su ocijenili da će Bosnu i Hercegovinu podijeliti Srbija i Hrvatska, dok sa jačanjem islamskog faktora, posebno u Francuskoj, postoji mogućnost da se u Europi pojavi lobi za ukidanje državnosti BiH. Serija velikih teritorijalnih promjena počeće u Britaniji, gdje će Škotska već ove 2013. godine proglasiti nezavisnost na referendumu, što će predstavljati inicijalnu kapslu za ujedinjenje Irske. Ozbiljne promjene slijede u Španiji, pa će Katalonci i Baski proglasiti nezavisnost od Španije, što će imati posljedice i u susjednoj Francuskoj, u kojoj će na jugu nastati islamska država, a oblast Loren će se priključiti Njemačkoj.
Jedna od tema sastanka premijera Srbije Ivice Dačića i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija 17. januara u Briselu bit će finansiranje UNMIK administracije na sjeveru Kosova, piše Politika.
Kako se navodi, polovina članica Ujedinjenih nacija ne uplaćuje doprinos za UNMIK, a kosovski Albanci i Sjedinjene Američke Države vrše pritisak da se zatvori kancelarija te misije u Sjevernoj Mitrovici.
Još o Kosovu i Metohiji, jedino dobro rješenje za Srbiju je podjela Kosova, smatra istoričar iz Srbije Čedomir Antić, osvrćući se na rezoluciju o Kosovu i Metohiji koja je nedavno usvojena u parlamentu. U izjavi za naše radio Antić kaže da ovaj dokument ne donosi ništa novo i da vlast u Srbiji, nažalost, nije sazrela da donese odluku o podjeli Kosova.
Politička elita to ne želi iz mnogo razloga. Prvo zato što to podrazumijeva da će biti kažnjen na izborima, jer narod koji želi većinom podjelu ne želi da nagrađuje one koji do nje dovedu, što je logično. Sa druge strane, postoje veliki novac koji se izdvaja svake godine za Kosovo i Metohiju. Taj novac je toliko veliki da je to, taj novac je skoro ravan budžetu Bosne i Hercegovine kao države. Tako da, u takvim uslovima, naravno, naši političari pokušavaju da se izvuku od rješavanja i da prebace rješenje na neku novu generaciju političara. Međutim, sada smo došli u poziciju da nova vlada je prilično slaba, podložna je pritiscima velikih sila, zadužuje se dvostruko duže u sekundi nego prošla vlada. Oni nemaju neprijatelje na desnici u parlamentu, dakle sve radikalnije političke grupacije su izvan parlamenta i oni bi se željeli da problem riješe, ali nažalost Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države im ne daju prostor da to rješenje postignu bez velikog poniženja.
Fantomska albanska nacionalna armija objavila je mobilizaciju zbog srpskih prijetnji da će odvojiti dio teritorije Kosova i nasilno ukloniti spomeniku u Preševu.
Prištinska štampa objavila je da je odluka o mobilizaciji donijeta na sastanku održanom 9. januara ove godine u Vučitrnu. Navodi se da je naređena mobilizacija specijalne jedinice Kobra zbog napetog stanja u Preševskoj dolini i na sjeveru Kosova.
Beograd i Zagreb, premijer Hrvatske Zoran Milanović doći će u srijedu u Beograd gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije, saznaje RTS.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je spreman da se sastane sa hrvatskim kolegom i istakao da dvije države moraju da sarađuju, budu praktične i da ostvare komunikaciju koja će im omogućiti da njihovi odnosi ne budu kao u ledenom dobu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da je dobro što će doći do susreta premijera Ivice Dačića i Zorana Milanovića, jer će to ponovo pokrenuti odnose dviju zemalja u dobrom pravcu.
Hrvatska policija uhapsila je muškarca koji je pod pseudonimom Komandant Šamil na YouTube-u pozvao na nove terorističke napade u Zagrebu.
Portali javljaju da je uhapšen Damir M. iz Trogira gdje radi kao službenik u preduzeću Brodotrogir. Regionalni mediji su objavili poruku postavljenu na YouTube-u u kojoj komandant Šamil tvrdi da iza eksplozije u Zagrebu stoje pokret otpora i komunisti i poziva na nove akcije i navodi mete. Istraga je u toku i uhapšenom prijeti kazna do 10 godina zatvora.
Crna Gora, Luka Popović sa Žabljaka ubijen je jutros u hotelu Enigma u tom gradu. Crnogorska policija uhapsila osumnjičenog pljevljaka Jovicu Zindovića.
Kako prenose podgorički mediji, ubijeni Popović je šurjak narkobosa Darka Šarića, dok je Zindović Šarićev bivši zet, koji je bio oženjen njegovom sestrom. Za sada nije poznat motiv ubistva, a Zindović i Popović su navodno u istom hotelu sa društvom proslavljali pravoslavnu novu godinu.
Više od 60 islamista poginulo je prošle noći tokom vazdušnih napada francuskih trupa na grad Gao u sjevernom dijelu Malija. Vođe islamista zaprijetile su da će se osvetiti napadom na srce Francuske. Pregled vijesti svijeta, Darko Đurić.
Policija u Sidneju uhapsila je oca i sina koji se sumnjiče da su izazvali jedan od požara u Australiji. Vatrogasci se i dalje bore s vatrenom stihijom koja je uništila još 28 kuća i stigla do vodeće observatorije, prenose agencije. Viši kineski i indijski vojni zvaničnici dogovorili su se danas u Pekingu da ojačaju međusobne veze. Potpredsjednik Kineske centralne vojne komisije Su Qiliang rekao je poslije sastanka sa indijskim sekretarom odbrane Šašijem Kantom Sharmom da njegova zemlja pridaje veliku važnost razvoju vojnih odnosa sa Indijom. Zakonom koji je stupio na snagu u ponoć, Kubancima se dozvoljava da putuju u inostranstvo bez specijalnih izlaznih viza i pozivnog pisma domaćina. To je važan dio reformi koje je uveo predsjednik Raul Castro od kada je preuzeo vlast od brata Fidela u julu 2006. godine.
Iz kulture dobitnik prestižne Ninove nagrade za 2012. godinu je Aleksandar Gatalica za roman Veliki rat. Ninova nagrada kritike dodjeljuje se za najbolji roman na srpskom jeziku. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 1.000.000 dinara, a dobitniku će biti uručena 21. januara u Skupštini grada Beograda, informiše Marica Lalović.
U konkurenciji 164 prispjela romana Veliki rat Aleksandra Gatalice izdvojio se od ostalih romana po umjetničkoj reviziji odnosa prema Prvom svjetskom ratu, ocjena je žirije ove prestižne književne nagrade. Prateći sudbinu preko 70 junaka na svim zaraćenim stranama, Gatalica je u ovom romanu oblikovao pobjednike i poražene, generale i operske pjevače, vojnike i špijune, male obične ljude uspijevajući da obuhvati cijelu epohu, ističe predsjednik žirija, književnik i književni kritičar Vasa Pavković.
Kombinujući fantastiku sa dokumentarističkim pristupom, Aleksandar Gatalica je načinio ubedljivu sliku prelomnih događaja u svjetskoj istoriji. Suprotstavljaju se lokalnom i tradicionalističkom pogledu na prošlost. Gatalica koristi istoriju kao živo poprište ljudskog iskustva, dugog propadanja i neugasle nade.
Aleksandru Gatalici je ovo treći put da svojim romanima konkuriše za Ninovu nagradu. Počelo je mladalačkim romanom Naličija preko Nevidljivi koji je bio u najužoj konkurenciji prije 4 godine.
Dopalo mi je da dobijem Ninovu nagradu za, čini mi se, najvažniji roman koji sam napisao i to je zaista lepa i srećna okolnost i za mene i za nagradu. Jer ne samo po mom mišljenju, a pisac ipak nije potpuno nesvestan onoga što radi, šta više, nego i po mišljenju mnogih ljudi, ovo je roman koji predstavlja dosadašnji vrhunac mog stvaralaštva.
Veliki rat nijednog trenutka ne postaje istorijska hronika, jer se od dokumenata razvija u upečatljivu priču pravog romana i velikog umjetničkog dijela.
Pre svega činjenica da je tema takva da zanima publiku. Ljude zanima ta tema budući da je ta tema i dalje živa u našem istorijskom sećanju. Da je to tema koja govori o događajima koji su bili prelomni za 20. vek. I ne samo za 20. vek, nego za Srbiju pre svega. da svi mi na posledku imamo nekog koji je učestvovao u tom ratu.
Usred tog potresnog događaja nižu se neodoljive epizode o nečemu što je stvarno i nevjerovatno, izmišljeno i proživljeno, gdje trijumfuju ljudska osjećanja i gdje i sjenka pobjede ostavlja trag.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci održan je svečani novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Banja Lučke filharmonije. Prilog pripremio Igor Divljak.
Bio je ovo samo djelić atmosfere sa svečanog novogodišnjeg koncerta kojeg su i ove godine 14. januara priredili članovi Banja Lučke filharmonije. Osim nadahnutog izvođenja popularnih dijela Maskanija, Čajkovskog, Bramsa, Šostakovića, Griga i drugih slavnih kompozitora, mnogobrojna publika koja je do posljednjeg mjesta ispunila koncertnu dvoranu Banskog dvora mogla je čuti i popularne filmske teme kao i srpsku tradicionalnu pjesmu iz Prvog svjetskog rata Tamo daleko. Simfonijskim orkestrom Banja Lučke filharmonije dirigovala je šef dirigent Vanesa Kremenović.
Zaista je lijepo doći vidjeti prepunu salu, to je stvarno i nama jedan lijep, puno ljepši ugođaj gdje se potrudimo još više da kažem što bolje odsviramo. Nekako smo željeli da ovom prilikom damo i pokažemo i drugačiji malo žanr, ja se nadam da je publika to shvatila, čini mi se da jeste. Zaista se nadam da će ovo da se nastavi, da bude sve kvalitetnije iz godine u godinu.
Pomenimo i to da su gosti dirigenti u dijelu programa bili Mikica Jevtić iz Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Nemanja Savić, dirigent mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. Gost koncerta bila je i sopran Maja Manojlović-Dobrijević, kojoj je ovo bio debitantski nastup sa Banja Lučkom filharmonijom.
Možda sam sad subjektivna, možda i ne znam kako je to sve zvučalo. Vidim da su ljudi odlično reagovali. Meni je u svakom slučaju bilo veliko zadovoljstvo da nastupam sa Banja Lučkom filharmonijom, što sam imala tu priliku. Ja ovu kompoziciju privatno vrlo volim i volim da je pjevam, tako da sam bila oduševljena i pozivom i izborom pjesme.
Kao solisti još su nastupile i soprani Marija Šestić i Miljana Brezičanin, a raznovrstan program novogodišnjeg koncerta upotpunili su i Milena Krkotić, balerina iz Novog Sada, plesni par Centralnog kulturno-umjetničkog društva mladih Veselin Masleša i mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. Na kraju, i ovim koncertom mladi sastav Banja Lučke filharmonije potvrđuje da iz godine u godinu izrasta u jedan reprezentativan ansambl.
Sport. Uspješan start tenisera iz Srbije na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. Rukometaši Srbije večeras protiv Bjelorusije u drugom kolu svjetskog prvenstva u Španiji. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Teniseri iz Srbije Novak Đoković, Janko Tipsarević, Ana Ivanović, Jelena Janković i Vesna Dolonc plasirali su se u drugo kolo prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira Australija Opena u Melbourneu. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković sa 3-0 po setovima 6-2, 6-4 i 7-5 savladao je Paul Henri Matija iz Francuske. Teniski stručnjak iz Srbije Radmilo Armenulić u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da je siguran da će Đoković odbraniti titulu u Melbourneu.
Ja mislim da Novak nikad nije bio spremniji nego ovoga puta. To se pokazalo i na ovim pripremnim turnirima, a ja znam kakav je on imao program priprema, tako da očekujem da će da pokaže izvrsnu igru, da će da osvoji ovaj turnir, pogotovo što se nalazi u polovini koja je lakša, ima samo Ferrera. Međutim, mislim da je i u onoj drugoj polovini da bi se desilo ista stvar, jer mislim da je on trenutno nadmoćno prvi igrač sveta.
Janko Tipsarević pobjedio je Leitona Hewita iz Australije sa 3-0 po setovima 7-6, 7-5 i 6-3. U posljednjem meču dana Ana Ivanović bila je ubjedljiva protiv Melinde Cink iz Mađarske sa 6-2 i 6-1. Rano jutros Jelena Janković sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-2 bila je bolja od Johane Larsson iz Švedske. Vesna Dolonc je sa 2-1 savladala domaću teniserku Rogovsku. Viktor Trojicki je jedini srpski predstavnik koji nije prošao u drugo kolo. Trojicki je u 5 setova poražen od Čeha Radeka Štepaneka. Rukometaši Srbije sastaće se danas sa Bjelorusijem u drugom kolu svjetskog šampionata u Španiji. Veselin Vuković, selektor Srbije, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje da njegov tim može do druge pobjede.
pošto je svaka sljedeća najteža moguća, znači u ovom trenutku najteži mogući protivnik. Definitivno nije više Rutenka, ima tu igrača sa dosta već iskustva, Dinamo Minsk igra veoma dobro Ligu šampiona i okosnicu tima Belorusije čine upravo ti igrači. Najveća nepoznanica su upravo ti igrači koje nemamo priliku da vidimo svaki dan, niti da igramo protiv njih, a imaju kvalitet.
Utakmica Srbija-Bjelorusija počinje u 18 časova. Prema posljednjim informacijama iz Engleske, za srpskog internacionalca Nemanju Vidića ova sezona je završena zbog teške povrede koljena. Tek što se oporavio posle operacije, štoper Manchester Uniteda se ustalio u timu, odigrao 4 meča, ali je na derbiju sa Liverpoolom u nedjelju zaradio novu povredu. Prema još nepotvrđenim informacijama, Vidiću su stradali ligamenti koljena i za njega je sezona završena.
Stanje na putevima, zbog loših vremenskih uslova i snijega u Hrvatskoj, zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na graničnom prijelazu Izačić, dok na ostalim prijelazima u BiH nema dužih zadržavanja. U Srpskoj svi putni pravci su prohodni, jedini problem je jaka kiša koja u istočnoj Hercegovini pada cijeli dan, što stvara opasnost od odrona. Opširnije Stevan Lulić.
Na svim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, osim na graničnom prijelazu Izačić, nema zadržavanja dužih od 15 minuta. Ipak iz Automoto Saveza Republike Srpske zbog klizavih kolovoza pozivaju vozače na oprez. Iz Automoto Saveza Milica Radoja.
Puteva u Republici Srpskoj danas su mokri i klizavi, u višim predjeljima i preko planinskih prevoja upozoravamo na poledicu i ugažen snijeg na kolovozu.
U istočnoj Hercegovini postoji opasnost od odrona zbog jake kiše koja pada cijeli dan, ali su svi putni pravci prohodni, rekao je šef službe za održavanje puteva preduzeća Hercegovina putevi Miodrag Sparavalo.
U čitav istočne Hercegovine pada kiša i to jakog intenziteta. Biće odrona, ali neće izgledati po ovome razvoj zemljske situacije snježnih padavina. Svi su putni pravci za sada prohodni.
Saobraćaj se bez problema odvija i na području koje održava preduzeće Prijedor putevi, potvrdio je rukovodilac zimske službe ovog preduzeća Vedran Mijić.
Kiša pada, znači, od nekih 14 časova, nema neki smetnji.
I na područjima koja održavaju preduzeća Mrkonjić putevi i Romanija putevi, svi putni pravci su prohodni i saobraćaj se odvija bez problema.
Na sjeveru se danas zadržalo hladno vrijeme, u ostalim dijelovima kiša, intenzivnija u Hercegovini, na planinama snijeg. Uz pojačan južni vjetar došlo je do porasta temperature. U 13 časova najtoplije bilo je u Rudom 14 stepeni, najhladnije na Mrakovici -1, u Banja Luci 1 stepen, trenutno 2. I sutra ostaje toplo vrijeme za ovo doba godine, pravo zimsko vrijeme stiže u petak. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura 13 časova izbrana na Mrakovici -1, Dečanica imala 1 stepen iznad nule, Novi Grad, Banja Luka, Prijedor, Čemerno, 2 stepena Derventa, Doboj, Ribnik, Srbac, 3 Foča, Han Pjesak imao 4, Nevesinje 5 stepeni, 6 Drinić, Sokolac, 8 Višegrad, Bileća, Zvornik, Mrkonjić grada 10 stepeni, Bijeljina 11, kao i Trebinje, Šipovo, Srebrenica 12 i čak 14 stepeni je bilo u Rudu. Sutra ostaje toplo vrijeme za ovo doba godine, oblačno i dalje vetrovito uz povremene padavine. Opet će u Hercegovini na zapadu biti nešto jača kiša uz obilnije padavine. U ostalim predjelima više suvog vremena uz samo povremenu kišu. I sutra će duvati umereno pojačan vetar južnih smerova, u Hercegovini povremeno uz olajne udare. Najviša dnevna temperatura sutra i dalje iznad proseka od 4 do 12 stepeni, na severu nešto malo svežije. Banja Luci sutra oblačno, uglavnom suvo, u samo ređu slabo kišu i to uglavnom ujutru. Pići nešto toplije tokom dana, maksimalna dnevna temperatura oko 6-7 stepeni. I u sredu ostaje slično vreme, opet jače padavine na jugu i na zapadu, ostajem krajima promjenljivo vreme, povremena slaba kiša. Kasnije popodne i uveče dolazi do postepenog zahlađenja, tako da na planinama, a kasnije uveče i u nižim predelima na severozapadu počinje da pada snijeg. U četvrtak dolazi do zahlađenja, kiša postepeno prelazi u susnežicu u snijeg, a u petak ćemo već imati prave zimske prilike, hladno vreme uz snijeg i porast snežnog pokrivača.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, poštovani slušaoci, i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Ministarstvo prosvjete razmatra zahtjev sindikata prosvjete za povlačenje instrukcije u vezi sa sprovođenjem minimuma procesa rada.
Dočekana pravoslavna nova godina u Srpskoj i regionu u ponoć služeni molebani.
Eksplozija ispred gradske vijećnice u Mostaru, uništen spomenik pripadnicima takozvane armije BiH.
Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade za roman Veliki rat.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Željko Mandić.